Blaðsíða 10. Skóli fyrir alla, hindranir eða tækifæri. Málefnahópur Öryrkjabandalags Íslands atvinnu og menntamál stóð fyrir málþingi þann 5. apríl síðastliðin. Yfirskrift málþingsins var Skóli fyrir allara, hindranir eða tækifæri. Sjónum var beint að stefnunni Skóli án aðgreiningar og komu fyrirlesarar úr ýmsum áttum. Aðal fyrirlesari málþingsins var dr. Erja Sandberg, en hún starfar sem kennari við háskólan í Helsinki ásamt því að gegna rannsóknastöðu þar sem hún leggur áherslu á rannsóknir á málefnum sem tengjast kennslu og nemendum með sérþarfir. Fyrirlestur hennar var afar fræðandi og gaf góða innsýn í menntun og reynslu finna af skóla án aðgreiningar. Finnska menntakerfið. Kennaramenntun. Í Finnlandi er kennaramenntun 5 ára nám sem lýkur með meistaragráðu. Áhugavert er að mikil aðsókn er í kennaranámið og komast færri að en vilja. Umsóknir almennt kennaranám skipta hundruðum en aðeins lítill hluti umsækjenda kemst að. Á síðasta ári voru 790 manns sem sóttum að komast í sérkennslunám og voru 20 umsækjendur valdir úr þeim hópi. Umsóknarferlið byggist á inntökuprófi og einstaklingsviðtölum í kjölfarið. Stór hluti þess náms byggir á kennslu og aðstoð við nemendur með sérþarfir, hvort sem er að ræða sérþarfir af líkamlegum eða andlegum toga. Athygli vekur að í Finnlandi er mikil virðing borin fyrir kennarastéttinni og lítið er á kennara sem sérfræðinga í sínu fagi. Stuðningur við nemendur með sérþarfir. Í Finnlandi hvílir lagaleg skylda á menntastofnunum að veita þjónustu við hæfi hvers og eins. Árið 2011 var gerð meiri háttar endurskoðun á skólakerfinu þegar kemur að sérkennslumálum í kjölfar breytinga á lögum skóla. Mikilvægustu breytingarnar vörðuðu nám án aðgreiningar og snemmtæka íhlutun í stað sérskóla eða sérbekkja. Þar af leiðandi hefur hver nemandi rétt á að sækja sinn heimaskóla. Foreldrar hafa þó rétt til þess að óska eftir að barnið sæki skóla annars staðar og ákvörðun það er tekin af skólayfirvöldum á hverjum stað. Sá megin munur á íslenska menntakerfinu og því finnska að samkvæmt finnskum lögum kveðið á að ekki sé þörf á greiningu sem forsendu aðstoðar fyrir nemandan. Hort á aðstæður hvers nemanda fyrir sig og þörfin metin út frá námserfileikum frekar en fötluninni eða röskuninni sjálfri. Ef kennari telur að barn þurfi á sérfræði aðstoð að halda, nægir umsókn kennarans til að sú þjónusta sé veitt. Áður en áðurnefnd breyting á lögum áttu sér stað var aðstoð til nemenda með sérþarfið skipt niður í 2 stig. Það þeir sem þurftu almennan stuðning og þeir sem þurftu á sérstuðningi að halda. Í kjölfar endurskoðunarinnar árið 2011 aðstoð við nemendur nú skilgreind í 3 stig. Það almennu stuðningur, aukinn stuðningur og mikill stuðningur, en allt á þetta að auðvelda nemandanum að sækja skóla án aðgreiningar. Góður námsárangur í finnskum skólum helgast meðal annars af því að sérkennsla sveigjanleg og aðgengileg öllum nemendum. Þörfin fyrir sérkennslu metin af kennara barnsins og hefst stuðningu snemma, snemmtæk í hlutun, við byrjun skólagöngu auk þess sem ofangreind 3 stig auðvelda skólum að veita þann stuðning sem við á. Unnið út frá þörfum einstaklingsins. Í finnska skólakerfinu eru kennsluaðferðir miðaðar út frá þörfum hvers og eins. Foreldrar hafa rétt á að koma sínum skoðunum á framfæri, en ávallt þó stuðst við sérfræðiálit og sérþekkingu kennarans. Endanlegt ákvörðunarvald liggur þó í höndum yfirmanns skólamála á hverjum stað. Stefna skóla án aðgreiningar sérstaklega mikilvæg þegar unnið með nemendur með sérþarfir. Skóli án aðgreiningar ekki eingöngu falleg orð á blaði, heldur þarf að miða framkvæmdina út frá þörfum hvers og eins. Hvort sem einstaklingsmiða nám eða skóla að ræða, er alltaf horft á stuðningin út frá þörfum nemandans óháð fjármagni. Styrkleikar nemandans. Á síðustu árum hefur í auknum mæli verið einblínt á styrkleika nemandans í stað erfileika í finnska menntakerfinu. Hér áður fyrir voru lagðar fyrir ýmsar kannanir sem allar tóku mið af veikleikum eða erfileikum nemandans í stað þess að finna út í hverju styrkleikar hans væri fólgnir. Lítið svo á að ef eingöngu horft á fallanir eða raskanir, hætta á að styrkleikar nemandans verði útundan. Hver einstaklingur býr yfir styrkleikum og mjög mikilvægt að unnið sé með þá í kennslu. Þar af leiðandi eru þeir kannaðir reglulega með þar til gerðum matsaðferðum. Það má eftir vill segja að stærsta breytingin sem hefur orðið í finnskum kennsluaðferðum sé sú að nú farið að líta á nemandan út frá styrkleikum og öll umgjörð námsins byggð á jákvæðri sálfræði. Þetta hefur haft mikil og jákvæð áhrif. Þegar nemandi finnur eigin styrkleika, styrkir það leið sjálfsmynd hans og sjálfstraust og auðveldar honum að takast á við erfiðleika. Þessi grein eftir Elínu Hóe Hinriksdóttur og Þorberu Fjölnisdóttur. Þær eru fulltrúi og starfsmaður málefnahóps ÖBI atvinnu og menntamál. Með greininni fylgja andlitsmyndir af þeim tveimur. Einnig þarna mynd af fjórum manneskjum sem sita á ráðstefnu. Þær eru ekki nafngreindar. Í þessari grein dreginn fram texti á einum stað í kassa, þar segir Góður námsárangur í finnskum skólum helgast meðal annars af því að sérkennsla sveigjanleg og aðgengileg öllum nemendum. Blaðsíða 12. Hringsjá, náms- og starfsendurhæfing. Helga Eysteinsdóttir, forstöðumaður Hringsjár, náms- og starfsendurhæfingar, flutti einnig erindi á málþinginu. Í Hringsjá bóðið upp á nám á grunn- og framhaldsskólastigi fyrir nemendur á aldrinum 18-67 ára. Nemendur í Hringsjá eru brottfallshópurinn úr framhaldsskólunum, einstaklingar sem hafa ekki fundið sig í skólakerfinu vegna andlegra eða líkamlegra veikinda, slysa, áfalla, neyslusögu eða erfiðra félagslegra aðstæðina. Margir þeirra eiga við náms erfiðleika stríða svo sem vegna lesblindu eða ADHD. Athygli vekur að mikil aukning hefur orðið í fjölda karlmanna sem sækja nám í Hringsjá. Nemendur Hringsjár eru einstaklingar sem vilja bæta líf sitt og stefna á vinnumarkað eða jafnvel frekara nám að loknu námi í Hringsjá. Greiningar og sérkennsla. Nemendum með greiningar hefur fjölgað undanfarin ár en einnig sækja námið nemendur sem ná ekki greiningar viðmiðum. Þeir nemendur þurfa þó ekki síður á aðstoð að halda. Helga leggur mikla áherslu á að skortur sé á aðstoð við nemendur í íslenska skólakerfinu og því sé nauðsynlegt að endurskoða það alveg frá grunni. Kennsla í minni hópum. Helga telur nauðsynlegt að sérkennarar komi meira mæli inn í kennslustundir og að færri nemendur sé í hverjum bekk fyrir sig. Í niðurskurði í skólakerfinu í kjölfar hrunsins stækkuðu bekkjardeildir og kom það niður á gæðum skólastarfsins. Kennarar eru allir af vilja gerðir en get ekki sinnt þörfum allra í mjög fjölmennum bekkjum. Því mikilvægt að minnka bekkjareiningar. Brottfall og stytting náms í framhaldsskóla. Á síðasta ári náðu 21% þeirra sem luku grunnskóla ekki lámarskröfum námsvist í framhaldsskóla. Þar að segja fengu einhverjuna D í einni kjarnagrein eða fleirum. Samkvæmt upplýsingum frá Menntamálastofnun. Stytting framhaldsskólans í 3 ár órökrétt þegar staðan þannig að 50 hver unglingur nær ekki lágmarki fyrir nám í framhaldsskóla. Ein af rökunum fyrir styttingu námsins var að það myndi draga úr brottfalli. Helstu ástæður brottfalls hafa reynst vera veikindi og námserfileikar og því afar ólíklegt að með því að auka álagið sem fylgir styttingu námstímans drægi úr brottfalli. 25 ára reglan. Mikilvægt að fella niður regluna að framhaldsskólarnir taki ekki við nemendum eldri en 25 ára. Margir vilja halda áfram námi en treysta sér ekki til að takast á við þann námshraða sem fylgir námi í háskólabrúm. Hringsjá hefur átt mjög gott samstarf við framhaldsskólana sem hafa margir hverjir tekið við fólki eftir að námi í Hringsjá líkur. Helga óttast þó að þessar dýr lokist í næstu efnahagslegu niðursveiflu. Nemendum eldri en 25 ára hefur reynda verið hleyft inn í framhaldsskólana en dregið hefur úr umsóknum þessa hóps þar sem með nýju 25 ára reglunni telja nemendur vonlaust að komast í nám í framhaldsskóla og sækja því ekki um. Þverfaglegt teymi Í Hringsjá starfar þverfaglegt teymi, náms- og starfsráðgjafa, markþjálfa, sálfræðings, félagsráðgjafa og sérkennara sem vinna náið saman að því að aðstoða nemendur. Helga bendir á að í mörgum tilfellum séu félagsleg vandamál orsök slags námsárangurs og því mikilvægt að félagsráðgjafar séu starfandi innan skólanna. Einnig þarf að auka sálfræði þjónustu til muna innan framhaldsskólanna. Sérstaða Hringsjár Reynslan hefur sýnt að það fyrirkomulag náms sem viðhaft í Hringsjá hentar mjög vel fyrir nemendur sem eiga við námserfileika að stríða. Gott utanumhald með hverjum nemanda einn af lykilþáttum starfsins og þar fer fram náið þverfaglegt samstarf. Kosturum við að bjóða upp á litlar einingar sá að allar boðleiðir styttast og leið skapast persónuleg nánd. Þetta leiðir af sér aukið traust nemenda til kennara og skapar jákvæðara viðhorf til námsins enda eitt af markmiðunum að íta undir styrkleika hvers og eins svo einstaklingurinn fá að blómstra á eigin forsendum. Í framhald af þessari umfjöllun telur Helga ótvíræða kosti fylgja því að skapa fleiri minni einingar í anda Hringsjár, sérstaklega á landsbyggðinni. Þar sem skólakerfið oft á tíðum þungt í vöfum og hentar illa fyrir brottfallsnemendur, ekki þörf heldur nauðsyn að auka þjónustu við þennan hóp. Með því að veita öllum jöfn tækifæri til náms byggjum við upp betra samfélag fyrir alla. Samningur S-þotn réttindi fatlaðs fólks og menntun. Alþingi Íslendinga fullgilti samningin í september 2016. Þau ríki sem eru aðilar að samningnum skuldbinda sig til að koma á menntakerfi á öllum skólastigum án aðgreiningar og ævinámi í því skyni að þessi réttur megi verða veruleika án mismununar og þannig að allir hafi jöfn tækifæri. Til að svo megi verða þarf meðal annars að tryggja að fatlað fólk sé ekki útilokað frá almenna skólakerfinu vegna fötlunar. Og að árangursríkar einstaklingsmiðaðar stuðningsaðgerðir séu veittar í umhverfi sem hámarkar hvað mest mögulegan árangur í námi og félagslegan þroska. Styrkja þarf menntakerfið til að sé í stakk búið að koma til móts við þarfir allra nemenda. Ráða þarf kennara, þar með talið fatlaða kennara, sem eru sérhæfðir í óhefbundnum tjáskipta aðferðum, auk þess að þjálfa starfsfólk á öllum stigum menntakerfisins. Kennsluaðferðir og námsgögn skulu vera við hæfi og styðja fatlaða nemendur. Kennsla fatlaðra nemenda tekur of oft mið af skerðingu einstaklingsins ásamt fyrirframgefnum neikvæðum hugmyndum getu. Aðildaríkjum samningsins ber að styðja við sköpun tækifæra sem byggja á styrkleikum og hæfileikum hvers og eins fatlaðs einstaklings. Í þessari grein texti dregin út, stækkaður og settur í ramma, þar segir Kennsla fatlaðra nemenda tekur of oft mið af skerðingu einstaklingsins ásamt fyrirfram gefnum neikvæðum hugmyndum getu. Og með þessari grein fylgir nokkuð stór mynd af doktor Erju Sandberg sem flytur fyrirlestur sinn á málþinginu.